Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, գրեթե յուրաքանչյուր օր կողմերը հաղորդում են գնդակոծությունների մասին։ Եվրոպացի և ամերիկացի միջնորդները հորդորում են վերսկսել բանակցությունները։ Սեպտեմբերի կեսին տեղի ունեցած կատաղի մարտերում զոհված հայ զինծառայողների մարմինները մինչև հիմա վերադարձվում են հայկական կողմին։ Հունվարի 1-ից խմելու ջրի սակագինը կրկին թանկանալու է։ Արևմուտքը խոստանում է շարունակել օգնությունը Ուկրաինային Ռուսաստանի ռազմական գործողություններին դիմակայելու համար։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Պետ դեպարտամենտի Կովկասի հարցերով հատուկ բանագնաց Ֆիլիպ Ռիքերը Բաքվում կայացած բանակցությունների ավարտին կոչ արել Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին մեջբերում պլանավորել հետագա բանակցությունները և կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել խաղաղության համար հարթակ ստեղծելու ուղղությամբ։ Կիևի հետ բանակցություններն այս պահին անհնարին են, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, պնդելով, որ դրանց անցկացումը կտրականապես մերժվում է Ուկրաինայի կողմից խաղաղ բանակցությունների համար քաղաքական կամքի անհրաժեշտ, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից առաջ քաշվող պահանջները քննարկելու պատրաստակամություն, նշել է Պեսկովը։ Ռուսաստանը փորձում է ձմեռը որպես զենք օգտագործել ընդդեմ Ուկրաինայի, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հյուսիսատլանտյան դաշնքի ղեկավար Յեն Ստոլտենբերգը, պնդելով, որ Մոսկվան նման մարտավարություն է որդեգրել, քանի որ չի կարողանում ուկրաինացիներին հաղթել ռազմիդաշտում։ Խոսելով Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարների մասին, Ստոլտենբերգը նշել է, որ դաշնքի դռները բաց են և Մոսկվան այստեղ մեջբերում վետոյի իրավունք ունի։ Թուրքիայի նպատակն իր հարավային սահմանի երկայնքով անվտանգության գոտու ստեղծումն է։ Երկու շաբթի երեկոյան Անկարայում կայացած կառավարության նիստից հետո հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը. «Ամեն մի նոր միջադեպից հետո Թուրքիայի սահմանների երկայնքով 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի ստեղծելու մեր հաստատակամությունն աճում է»,» հայտարարել է Էրդողանը։ Քաթարում գործող Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության տեղեկություններով Թուրքիայի իշխանությունները սիրիացի քրդերին վերջնագիր են ներկայացրել, պահանջելով զորքերը հետ քաշել Քոբանի, Մամբիջ և Թել Ռիֆատ քաղաքներից։ Ալ-Ջազիրայի պնդմամբ Անկարան նաև համաձայնել է, որ քրդական ուժերի դուրսբերման դեպքում այս քաղաքներում իշխանությունը փոխանցվի Դամասկոսի կողմից նշանակված պաշտոնյաներին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակ ծայրահեղ ծանր վիճակի մասին պնդումները պարզ շարարկումներ են, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է վրացական երազանքի իշխող կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձեն, մեկնաբանելով ընդդիմության Սաակաշվիլին բուժման նպատակով անհապաղ կերպով արտերկիր տեղափոխ հելու պահանջը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Վերջին օրերում յուրաքանչյուր օր կողմերը միմյանց մեղադրում են կրակ բացելու մեջ։ Երեք Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմի գնդակոծությունից երկու զինծառայող է վիրավորվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը ևս ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարը, գնդակոծվել են արևելյան ուղղությամբ տեղակայված Հայաստանի զինուժի դիրքերը։ Բաքուն հերքում է, պնդելով, թե հայկական կողմն է Քելբաջարի ուղղությամբ գնդակոծել ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Այս պահի դրությամբ սահմանային իրավիճակը ամփոփում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով երեք Արցախում վիրավորում ստացած պաշտպանության բանակի երկու զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի առողջապահության նախարարի խորհրդական Մայա Ազատյանը։
Վիրավորում ստացած զինծառայողների առողջական վիճակը բժիշկների կողմից գնահատվում է բավարար։ Զինծառայողներից ընդհանրապես դուրս է գրվել հոսպիտալից և գտնվում է ամբուլատոր բուժման մեջ, իսկ մյուս զինծառայողը գտնվում է հոսպիտալում։ Երկու զինծառայողների կյանքին էլ վտանգ չի սպառնում։
Իսկ նրանք ինչպիսի վիրավորումներ էին ստացել։
Զինծառայողները ստացել էին փոքր բեկորային վնասվածքներ։
Երեք երեկոյան պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմը հրաձգային զինատեսակների և նռնականետի գործադրմամբ արևմտյան ուղությամբ խախտել է հրադադարը, ինչի հետևանքով վիրավորվել է Արցախի պաշտպանության նախարարության երկու զինծառայող։ Հրադադարի խախտման մասին Ստեփանակերտը տեղեկացրել էր Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը սակայն պաշտոնապես տեղեկացրել է, թե 30 դիտակետերում շուրջօրյա հսկողություն են իրականացրել և իրենց պատասխանատվության գոտում 3 ժամը 19:00-ի դրությամբ հրադադարի խախտում չի արձանագրվել։ Մինչդեռ Ստեփանակերտը մինչև 19:00 էր հայտնել հրադադարի խախտման ու 2 վիրավորների մասին։ Ռուս խաղապահները նաև բարեկություն են իրականացրել Մարտունու և Մարտակերտի շրջանների, ինչպես նաև Լաչինի Միջանցքի ուղությամբ։ Հենց այս ուղություններով է Ադրբեջանը պարբերաբար հաղորդում հրադադարի խախտման մասին։ Ինչպես և նախորդ բոլոր օրերին, ադրբեջանական կողմն այսօր էլ հայտարարություն է տարածել պնդելով, թե Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները 3 ժամը 4-ից մինչև այսօր առավոտ կրակ են բացել Շուշիի, Մարտունու, Մարտակերտի և Ասկերյանի շրջանների տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակը կրկին ապատեղեկատվություն է որակել Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը։ Վերջին շրջանում գրեթե ամեն օր Ադրբեջանը Հայաստանին և Արցախին է մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են այդ պնդումները, իրենց հերթին հաղորդելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման մասին։
Սահմանային լարվածությունը թույլատնելու իրավիճակը վերահսկելու համար թերևս մի ճանապարհ կա, դա բանակցային ճանապարհն է։ Չնայած Ադրբեջանի նախագահը ասել էր, թե չի մասնակցի Բրյուսելում առաջիկայում նախատեսված հանդիպմանը, պնդելով, թե Ֆրանսիայի նախագահը հայամետ դիրքորոշում ունեն, այնուամենայնիվ եվրոպացի և ամերիկացի միջնորդները հորդորում են պլանավորել հետագա բանակցությունները, հայ-ադրբեջանական բանակցությունները վերցնելու հնարավորության մասին Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բրյուսելը չի հրաժարվել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների և Եվրոպական խորհրդի նախագահի քառակողմ հանդիպում կազմակերպելու գաղափարից։ Ինչպես տեղեկացրել է Եվրամիությունում ազատության դիվանագիտական աղբյուրը, կապի մեջ են երկու կողմերի հետ կազմակերպելու համար նոր հանդիպում։ Նախագահ Շարլ Միշելի համար մեր աղբյուրի ձևակերպմամբ դա կարևոր է, բայց բանակցությունների կոնկրետ օր դեռ չի նշվում։ Նախորդին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բրյուսելում դեկտեմբերի 7-ին նախատեսվող հանդիպումը չի ունենա հայկական կողմի դիրքորոշման պատճառով։ Շեշտել էր, Փաշինյանը համաձայնել է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա, ասել էր Ադրբեջանի նախագահն ու հավելել, թե Ֆրանսիան մեջբերեմ հակա-ադրբեջանական կողմնակալ դիրքորոշում որդեգրելու բերումով այլևս չի կարող մասնակցել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ Երևանն ի պատասխան հայտարարեց, պատրաստ է այդ բանակցություններին նախկին ձևաչափով։ Այսօր հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն է Թվիտերյան գրառմամբ պնդել. Ադրբեջանը Պրահայում համաձայնել է շարունակել հանդիպումները քառակողմ ձևաչափով։
Դրամաբանական է, որ հանդիպման ձևաչափը և մասնակիցների կազմը պետք է լինի նույնը։ Այդ իսկ պատճառով մենք հույս ունենք, որ հանդիպումը տեղի կունենա Բրյուսելում, Էմանուել Մակրոնի և Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։
Եզրափակել է հայաստանցի պաշտոնյան։ Արդյոք Իլհամ Ալիևին կհաջողվի, ինչպես Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվող Մինսկի խմբի դեպքում, Ֆրանսիայի նախագահին էլ դուրս մղել բանակցություններից։ 3 Բաքու այցելած Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերն է հորդորել Ադրբեջանին ու Հայաստանին պլանավորել հետագա բանակցությունները։ Բաքվից օրերս վերադարձած Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարն էլ Թվիտերում գրել էր, թե Ադրբեջանի նախագահը հավատարիմ է Եվրամիության ֆորմատին։
2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը մի քանի անգամ օգտագործել է իր ռազմական առավելությունը ներխուժել Հայաստանի տարածք, նոր բնագծեր գրավել։ Ամենակատաղի մարտերը տեղի ունեցան անցած սեպտեմբերի կեսին, մեկ օրվա ընթացքում ադրբեջանական ուժերը ուժեղ հրետակոծեցին և առաջ շարժվեցին Ջերմուկի, Վարդենիսի, իսկ հարավ-արևելքում ներքին հանդի ուղություններով։ Սեպտեմբերի մարտերին հարձակման անցած Ադրբեջանը հաղորդել էր իր կողմից 80 զինծառայողի կորստի մասին, իսկ հայկական կողմից զոհերի թիվը անցնում է 200-ը։ Զոհված հայ զինվորների դիերը մնացել էին կորցրած դիրքերում և տարածքներում, 3 ևս 13 մարմին է վերադարձվել հայկական կողմին։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արդեն այս պահին Երանի այդ տարբերակներն գերիլին, գոնե շունչը կլինի, թեկուզ մի ոտանի, մի թևանի, գոնե որ կիմանան իմ կողքի հետա, այդ իմ համար շատ մեծ բան։ Ես ամեն ինչին էլ տերեմ, ամեն ինչին պատրաստ եմ, բայց կենթանի լինի, մենակ էդ եմ խնդրում ասում։
Առողջապահության նախարարությունն այսօր արդեն սկսել է 3 կարմիր խաչի միջնորդությամբ Երևանին հանձնված 13 աճյուների նույնականացման աշխատանքները։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ի արյունալի մարտերից հետո անհետ կորած զինվորների ծնողներն արդեն 2 ամիս ամենուր իրենց զավակներին են փնտրում։ Թորոսյաների ընտանիքում հույս ունեն, որ որդին այս ցանկում չի լինի, ասել են, փորձաքննության արդյունքները մի քանի օրից պատրաստ կլինեն։
2-3 օրվա ընթացքում ԴՆԿ-ով ապացուցվի, որ ենք ես ինչյան են ինչ։ Նոր ծնողներին զանգեն, ու այդ փորձեցի, ասեցի, ճիշտ է, շատ բայց ամենայն դեպս ասի ժամ առաջ ես պատասխան իմանամ։
Վերջին անգամ Բաքուն հայ զինվորների աճյուններ էր փոխանցել 1 ամիս առաջ։ 10 մարմիների ԴՆԹ փորձաքննություններն ավարտվել են, բոլորը նույնականացվել ու հուղարկավորվել են։ Դրանից հետո հայտարարվեց 16 անհետ կորածի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը չի շտապում ասել, թե դեռ 3 հոգի անհետ կորած է մնում։ Ռազմական գերատեսչությունից փոխանցեցին, որ 13 աճյունների նույնականացումից հետո հնարավոր կլինի հստակեցնել։ Վերջերս վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ Բաքուն խոչընդոտում է որոնողական աշխատանքներին, անհետ կորածների հարցը դարձնելով մանր սակարկությունների առարկա։
Հայաստանի Հանրապետության համար սա նույնքան հրատապ և ցավոտ խնդիր է։ Ադրբեջանը սա նույնպես դարձրեց ոչ թե փողվստահության մթնոլորտի ձևավորման, այլ ագրեսիվության ու թշնամանքի ծավալման առարկա։
Հունվարի 1-ից խմելու ջրի սակագինը կրկին կթանկանա, սա արդեն երկրորդ անգամ է, երբ Վեոլա ջուր ընկերությունը նոր տարին սկսում է թանկացումներով, 2022-ի հունվարի 1-ին ջրի սակագինը թանկացավ 20 դրամով, 2023-ի հունվարի 1-ից կթանկանա 9 դրամով, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ջուրը հունվարի 1-ից կթանկանա։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրելով Վեոլա ջուր ընկերության հայտն այսօր որոշեց շուրջ 9 դրամով թանկացնել ջուրը սովորական սպառողների համար։ Սակագինը դարձավ շուրջ 209 դրամ, անապահովների համար այն կմնա անփոփոխ 180 դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Բարձր գնաճի պատճառաբանությամբ Վեոլա ջուրը ամռաններ սպառողների բոլոր խմբերի համար սակագները բարձրացնելու հայտ ներկայացրել։ Կարգավորող հանձնաժողովը հայտը շուրջ 3 ամիս ուսումնասիրելուց հետո օրերս իր հաշվարկները ներկայացրեց ու այսօր էլ վերջնական որոշումն ընդունեց։ Գործադիրը խոստանում է, որ քաղաքացիները չեն զգա շուրջ 9 դրամի թանկացումը։ Մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունը շտապեց հայտարարել, փոխհատուցելու են տարբերությունը։ ՀՀ նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը մանրամասնում է.
Կառավարությունը նախատեսում է տարբերությունը սուբսիդավորել ընկերությանը, այսինքն հաշիվները կներկայացվեն նույն այսօրվա գործողություններով։
Իդեպ չի բացառվում, որ ջուրը հաջորդ տարի նույնպես կթանկանա, սակագները որոշվում են բանաձևի միջոցով։
24-ից հետո այս պահին նույն այլի բանաձևը կա, որտեղ ջրի ծավալ, սղաճ, էլեկտրաէներգիայի գնիմեցություն, այդ բոլոր մեծությունները հաշվի առնելով պետք է հասկանանք ինչ կան ստացվում։
Գործող իշխանությունները դեռ 2018-ին խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին էին խոստանում, որ մինչև 2024-ը խմելու ջուրը չի թանկանալու, սակայն 2022-ի հունվարի 1-ից այն մոտ 20 դրամով թանկացավ։ Պետությունը քաղաքացիների գրպանից է սուբսիդավորելու թանկացումը։ Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում նկատեց սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը։
Համակարգի պահպանությունը, համակարգի ամբողջությունը, սակայն ծախսերը, պետական սուբսիդիաները, բոլորի աղբյուրը մեկն է, սպառողի կրպանը, ուրիշ աղբյուր չկա։ Եթե պետությունը սուբսիդավորում է, նշանակում է նորից մեր կրպանից է սուբսիդավորում։
Հայաստանի խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը 2017 թվականից է 15 տարով վարձակալության տրվել Վեոլիա ջրին։ Մինչև ժամկետի ավարտ ընկերությունը պարտավորվել է կրճատել ջրի կորուստները, առնվազն 37.5 միլիարդ դրամի կապիտալ նորոգման աշխատանք կատարել։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին շրջանում ռուսական ուժերը անխնա հրետակոծում են ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքները, արևմուտքը խոստանում և գործնական օգնություն է ցուցաբերում Ուկրաինային դիմանալու առաջիկա ձմռանը և դիմակայելու ռուսների ռազմական հարձակմանը, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Այսօր Բուխարեստում մեկնարկում են ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների երկորյա բանակցությունները։ Ըստ Bloomberg-ի, Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցության հարցում էական առաջընթաց չի լինի։ Փոխարենը մասնակիցները պատրաստվում են քննարկել Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ համակարգեր տրամադրելու հարցը։ Նախագահ Զելենսկին սեպտեմբերին էր պաշտոնական դիմում ներկայացրել Դաշինքին անդամակցելու համար։ Չնայած հյուսիսատլանտյան Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցության հարցում առաջընթաց չի նախատեսվում, Արևմուտքը չի թուլացնում աջակցությունը Կիևին, ավելին ամենօր գրեթե հայտարարում է նոր օգնության մասին։ ԱՄՆ պետ քարտուար Էնթոնի Բլինքենը մասնավորապես այսօր երեկոյան կհայտարարի օգնության նոր փաթեթի մասին։ Այս նոր փաթեթը պետք է օգնի վերականգնել Ուկրաինե էլեկտրահամակարգը, հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով պետ դեպարտամենտի անանուն բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Ռուսական աննախադեպ զանգվածային հրթիրակոծությունից հետո ուկրաինական էլեկտրահամակարգը մեծամասամբ չի աշխատում կամ աշխատում է խիստ սահմանափակ ռեժիմով։ Վաշինգտոնն աշխատում է կոմունալ սարքավորումներ մատակարարող ամերիկյան ընկերությունների և եվրոպական կառավարությունների հետ ուկրաինական համակարգը վերականգնելու հարցում, հայտարարել է երեք Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին, հավելելով, թե այն, ինչ անում է Ռուսաստանը, բացարձակ զզվելի է։
Պուտինի վերջին թիրախները հիմնականում քաղաքացիական են։ Նա այսպիսով փորձում է ծնկի բերել Ուկրաինայի ժողովրդին, քանի որ չի կարողացել ծնկի բերել Ուկրաինայի զինված
ուժերին։
Կրեմլը մինչդեռ կրկին հայտարարում է, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվելու է, քանի դեռ Կիևը չի ընդունում բանակցություններ վերսկսելու Մոսկվայի պայմանները։ Նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր հայտարարել է,
թե դա պետք է լինի քաղաքական կամք, պատրաստակամություն քննարկելու Ռուսաստանի այն պահանջները, որոնք հայտնի են, քանի դեռ դրանք բացարձակապես հերքվում են ուկրաինական կողմից, հատուկ ռազմական գործողությունը շարունակվում է։
Ասում է Կրեմլը և շարունակում ակտիվ ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով միայն մեկ շաբաթվա ընթացքում 258 անգամ ռուսները ռմբակոծել են Խերսոն քաղաքը և 30 այլ բնակավայրեր։
Կատարում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում այսօր երեկոյան հանդիպելու են ԱՄՆ-ի և Իրանի թիմերը։ Խաղին նախորդած քաղաքական երանգների մասին Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Կատարում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 10-րդ օրը Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 11-ին Բ խմբում տեղի կունենա Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային ընտրանիների հանդիպումը, որի արդյունքը մարզական տեսակետից զատ կունենա նաև մեծ քաղաքական և բարեհոգեբանական նշանակություն։ Հաղթանակի դեպքում Իրանը դուրս կգա պլեյոֆ, պարտության դեպքում կհեռանա Կատարից, եթե ոչ ոքի լինի, Իրանը կանցնի պլեյոֆ պայմանով, որ Ուելսը չհաղթի Անգլիան։ Իսկ ամերիկացիների առջև դրված խնդիրը չափազանց հստակ է։ Նրանք 1/8 դուրս կգան միայն Իրանի թիմին պարտության մատնելու դեպքում։ Սա հիրավի ավելին է, քան երկու հավաքականների հանդիպում։ Իրանում օր չի անցնում, որ միտեղ ցույցի ընթացքում չայերեն Միացյալ Նահանգների պետական դրոշը, չվանկարկեն մահ ամերիկային կարգախոսը, չմեղադրեն ամերիկացիներին հակաիրանական քաղաքականություն վարելու և պատժամիջոցներով շարքային բնակիչներին ցավ պատճառելու համար։ Լաները ժողովրդին ասում են, թե դրսի ուժերն են կազմակերպել և ուղորդում սեպտեմբերի 16-ին ոստիկանության բաժանմունքում երիտասարդ քուրդ կնոջ Մահսա Ամինի մահվանը հաջորդած ցույցերն ու անկարգությունները, որոնց ընթացքում զոհվել է առնվազն 445 մարդ, այդ թվում մի քանի տասնյակ երեխաներ և մի քանի տասնյակ իրավապահներ։ Այս պայմաններում ամերիկացի ֆուտբոլիստները դիմել են քաղաքական ակցիայի, Twitter-ում տեղադրել են Բ խմբում այսօրվա դրությամբ թիմերից ծրած տեղերով նկարը, որում Իրանի դրոշի վրա բացակայել է Իսլամական Հանրապետության զինանշանը, մնացել են միայն ազգային երագույնի կանաչ, սպիտակ, կարմիր շերտերը։ Ամերիկացիները ասել են, թե սա ոչ մի դեպքում չի կարելի համարել վիրավորանք Իրանի ժողովրդի հասցեին, նպատակն է համերաշխություն հայտնել Իրանում իրենց իրավունքների համար պայքարող կանանց։
About the post, but we are supporters of women's rights. We always have been.
Մենք ոչինչ չգիտենք այս գրառման մասին, բայց մենք կանանց իրավունքների աջակիցներ ենք եւ միշտ ենք աջակցել, ասել է հավաքականի կենտրոնական պաշտպան Walker Zimmerman-ը։ Հավաքականի Twitter-ի էջում վիճահարույց նկարը արդեն փոխվել է, նորից պատկերված է Իրանի այսօրվա դրոշը։ Թերևս FIFA-ն հանդես կգա նման ակցիաների անթույլատրելիության մասին նախազգուշացումով։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։